Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Četvrtak je 24. septembar 2020. Polako nam odlazi i ovaj deveti mjesec. Otkidamo list po list na kalendaru. Ako ste planirali još mnogo toga uraditi do kraja godine, ubrzajte tempo ili prenesite nešto od toga za narednu godinu. I čuvajte zdravlje u ovom vremenu u kojem nam je virus korona nametnula nova životna pravila. Moramo ih se pridržavati makoliko nam sve to dosadilo. A za vas koji ste na talasu Radija 27, najviše zbog toga da budete dobro informisani, mogu samo reći, stigli ste u pravo vrijeme.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u video formatu obratio se juče učesnicima opšte debate 75. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U uvodnom dijelu svog izlaganja Džaferović je govorio o posljedicama pandemije koronavirusa, naglasivši da je kriza osim barijera dovela i do nove solidarnosti među ljudima i državama širom svijeta. On se osvrnuo i na 25. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja će biti obilježena u novembru ove godine.
Osnovni problem Dejtonskog mirovnog sporazuma je u tome što neki njegovi dijelovi nisu uopće implementirani, a neki su implementirani samo djelimično. Aneks 4, to jest Ustav Bosne i Hercegovine, podrazumijevao je punu implementaciju cijelog sporazuma. Ovaj nedostatak se mora otkloniti. Dejtonski sporazum mora biti u cijelosti sproveden. Moraju se poštovati sve odluke međunarodnih sudova i osigurati jednaka prava za sve građane u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Ovo se posebno odnosi na prognana lica koja su se vratila u prijeratna mjesta prebivališta.
Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji vanjsko-politički prioritet Srbije, ali da to ne isključuje opredjeljenost za razvoj saradnje i produbljivanje odnosa i sa drugim zemljama u svijetu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač poručio je da će biti nastavljeno podizanje svih kapaciteta ministarstva na što viši nivo s ciljem očuvanja sigurnosti građana i njihove imovine. Lukač je sinoć u završnoj riječi u Narodnoj skupštini Republike Srpske povodom izvještaja o radu entitetskog MUP-a za prošlu godinu naglasio da policija radi na sigurnosti i naveo da je u ovoj godini pod kontrolu stavljeno više od 12.000 migranata. U izvještaju o situaciji u 2019. Lukač je pored ostalog rekao.
U 2019. godini evidentirano ukupno 7611 krivičnih djela, povećali su koeficijente ukupne rasvjetljenosti i rasvjetljenosti krivičnih djela koja su izvršila nepoznata lica. Evidentirano su 3674 krivična djela protiv imovine, što je manje za 4% u odnosu na 2018.
Šef Odjela za zdravstvo vlade Brčkog distrikta Akif Pezerović je rekao kako je na području distrikta prijavljen pacijent sa ponovnom infekcijom koronavirusom. Ovo je prvi zabilježen slučaj gdje je osoba koja je već bila pozitivna na COVID-19 izliječena i ponovo zaražena. Radi se o muškarcu 1958. godište koji je hospitaliziran na Odjelu za COVID-19 u Brčanskoj bolnici, rekao je Pezerović. U posljednjih 6 mjeseci za vrijeme pandemije koronavirusa instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača pristiglo je više od 400 raznih žalbi i pritužbi. U početku su se građani Bosne i Hercegovine uglavnom žalili na rast cijena i nedostatak određenih artikala na policama u trgovinama, a kasnije i na nepravedne usluge u telekomunikacijskom i bankarskom sektoru te nekim drugim. Ovo je novinarima u Sarajevu izjavio ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini Saša Marić. Osim verifikacije mandata novog sastava parlamenta u Skupštini Crne Gore, juče je formirana nova parlamentarna većina sastavljena od 3 koalicione grupacije čiji su lideri Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović. Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore i lider izborne liste Mir je naša nacija, izabran je za predsjednika Skupštine. Također poslanici trojne koalicije su uputili potpisan zahtjev predsjedniku Crne Gore Miliću da Zdravku Krivokapiću da mandat za sastav nove vlade. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko položio je jučer zakletvu za novi mandat na svečanosti koju je opozicija proglasila nelegitimnom, pozivajući na nove proteste protiv njegove 26-godišnje vladavine. Nakon ove iznenadne ceremonije izbili su masovni ulični protesti u glavnom gradu Bjelorusije Minsku. O putevima i vremenu. Prvo izvještaj iz informativnog centra Bihamka.
Saobraćaj zbog radova obustavljen u tunelu Jasen na dionici Prozor Jablanica. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona sa izuzetkom autobusa usmjeravaju na alternativne pravce. U toku su sanacioni radovi u mjestu Bila na putnom pravcu Vitez Travnik, zbog čega se svaki dan osim nedelje od 7 do 19 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Na graničnom prijelazu Hum nije dozvoljen ulaz u Crnu Goru, dok je na graničnom prijelazu Metaljka ulaz u Crnu Goru moguć od 7 do 19 sati. Granični prijelaz Deleuša zatvoren je zbog radova. Iz informativnog centra Bihamka, Emir Hasković.
Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su mogući lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 18. Tokom dana kreteće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazim.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Žepče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Poštovani slušaoci, eto to je taj vaš jutarnji prijatelj Radio 27 koji vas još jednom toplo pozdravlja. 8 sati 8 minuta, a do 9 možete čuti novosti iz Semberije, zatim kako se organizacija Ekoakcija bori protiv neregularne izgradnje malih hidroelektrana. Podsjetit ćemo i na primjere lažnog prijavljivanja za glasanje na izborima u novembru građana Bosne i Hercegovine iz inostranstva. Informišemo i da se smanjuje broj učenika u Velikoj Kladuši, te da je pripremljen zakon o podršci porodicama s djecom u federaciji. To je samo dio onog što možete čuti ovog jutra, ali prije svega muzika za vaše dobro ili najbolje raspoloženje.
Ovaj tjedan napređen si glavno.
8 sati 12 po minuta. Idemo u susret našim reporterima.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Evo nas u Bijeljini. Dobro jutro želimo Zoranu Cvjetinoviću, Radio Daš. Čujemo li se, Zorane?
Čujemo se odlično. Dobro jutro iz Bijeljine. U Bijeljini je sunčano i trenutno je 14 stepeni.
Ja mogu isto tako da se pohvalim da je u Sarajevu sunčano, a vidjet ćemo šta će biti tokom dana. Ali idemo novosti, Zorane. Možemo li prvo nešto o zdravstvu?
Naravno, moramo krenuti uvijek od toga. Bolnica Sveti Račak u Bijeljini i Medicinski fakultet u Foči ozvaničili su sporazum o saradnji kojim je ova zdravstvena ustanova postala partnerska bolnica i nastavna baza fakulteta. Vršilac dužnosti direktora bolnice Sveti Vračevi Zlatko Maksimović rekao je novinarima da to u praksi znači da će više studenata medicinskog fakulteta boraviti u Bijeljinskoj bolnici duži period i provoditi u njoj veći dio specijalizacije. Dekan medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokonjić rekao je nakon potpisivanja sporazuma da je riječ o intenziviranju saradnje sa Bijeljinskom bolnicom kao jednoj od najvažnijih partnerskih ustanova u istočnom dijelu Republike. On je naveo da na medicinskom fakultetu u Foči već predaje nekoliko profesora iz Bijeljinske bolnice, da žele da još mladi stručnjaci iz ove ustanove vežu za fakultet, prvenstveno kroz mentorstvo, kao i da obezbijede mogućnost boravka većeg broja studenata u ovoj bolnici. Još samo da otjeramo ovu pandemiju i bit će još bolje.
Živi i zdravi bili naši slušaoci. A imali vijesti o mladim?
Da, ima i tu vijesti i to zaista lijepih vijesti. Naime, regionalna kancelarija za saradnju sa mladima, RIKO, objavila je četvrti poziv za prijavu projekata Bolja regija počinje sa mladima. Rok za podnošenje prijava je 12. oktobar ove godine, a opšti cilj predmetnog poziva je podrška civilnom društvu u zemljama Zapadnog Balkana i podsticanje pomirenja i regionalne saradnje mladih za vrijeme i nakon krize izazvane virusom COVID-19. Specifični ciljevi su pomirenje, interkulturni dijalog i učenje, uticaj i zagovaranje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Na poziv se mogu prijaviti vodeći aplikanti i neprofitne organizacije civilnog društva osnovane u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana. Ukupan budžet predmetnog poziva iznosi 330.000 evra, a detaljnije informacije se mogu dobiti na stranici rikobb.org.
A poljoprivreda?
Uvijek ima vijesti o poljoprivredi. Ima nekoliko zanimljivih konkursa i poziva, zaista ima veliki broj tih podstavki, ja ću izdvojiti samo neke. Naime, Agrarni fond grada Bijeljina je raspisao javni poziv za dostavljanje zahtjeva za poticaje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednih proizvođača sa područja grada Bijeljina. Prava na poticaje na sredstvo od Agrarnog fonda imaju svi poljoprivredni proizvođači koji imaju zasnovanu proizvodnju i potrebna dokumenta u skladu sa pravilnikom o načinu i poslovima posticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za ovu godinu. Poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti posticaje za podršku izgradnje infrastrukture. Rok za podnošenje je 30. septembar. Podrška stočarstvu, rok je do 31. oktobra. Podrška podizanju novih zasada voća do 30. novembra. I izdvojio bih još i podršku plasteničkoj proizvodnji, rok je do 31. oktobra. Kažem, ima tu još priličan broj.
Sve zanimljivo.
Sve bitnije informacije su na stranici gradbijeljina.org i tamo mogu detaljno da se upoznaju za šta još mogu da apliciraju.
Dobro će doći poljoprivrednicima. I na kraju, Zorane, pretpostavljam sport.
Da, evo i sporta i isto lijepe vijesti, jutro sve lijepe vijesti. Odbornik u Skupštini grada Bijeljina, Zoran Sofrenić, inače član stručnog štaba u fudbalskom klubu Radnik, pokrenuo je inicijativu da sve mlađe selekcije Radnika budu oslobođene plaćanja članarine za svoje treninge u klubu. Ova inicijativa je naišla i na razumijevanje kod gradonačelnika Bijeljine Miće Mečića i gradske administracije, tako da će do kraja godine oko 150 mladih fudbalera biti oslobođeno plaćanja članarine. Dakle, iz fudbalskog kluba Radnik pozivaju sve buduće fudbalere svih uzrasta da posjete gradski stadion, raspitaju se o uslovima i treninga i počnu sa treninzima.
Zaista sve dobre vijesti, hvala lijepa. Bio je to naš reporter Zoran Cvjetinović, Radio Daš, a iz Bijeljine brzo se prebacujemo na jug Bosne i Hercegovine u Mostar. Tradicionalni festival komedije Mostarska Liska bit će održan i to od sutra 25. do srijede 30. septembra. Umjesto regionalnih, Mostarska Liska će ove godine zbog epidemije publici prikazati predstave najnovije bosansko-hercegovačke produkcije. Informiše Mirsad Behram.
Festival komedije Mostarska Liska u organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru prije nekih pola godine trebao je ugostiti predstave iz cijele regije. Prijavljenih predstava je bilo čak 50, međutim, sve planove je poremetilo izbijanje pandemije koronavirusa, ističe umjetnički direktor pozorišta i selektor festivala Emir Spahić. Festivalska publika tako ove godine od petka 25. do srijede 30. septembra gledat će komediju u produkciji BH teatara.
Međutim, nije bio problem napraviti selekciju sa predstavama iz Bosne i Hercegovine, neću to podjednako kvalitetne predstave. Od tih 50 predstava mislim da se moglo dovesti onako 30 predstava koje zadovoljavaju sve kriterije festivala.
Tako će na festivalu Mostarska Liska u takmičarskoj konkurenciji biti odigrano 5 komedija, dok će 6 biti upriličena za nagrađene. Svoje komedije odigrat će Narodno pozorište iz Sarajeva, Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke, Narodno pozorište i Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Narodno pozorište Tuzla, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva te Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo. O nagradama će odlučivati 3 žirija. Stručni žiri čine glumac Dragan Jovičić, režiser Ivan Lemo te akademski slikar Salko Pezo, a formirani su i žiri medija i publike. Mostarska Liska bit će održana u Narodnom pozorištu Mostar uz poštivanje epidemioloških mjera, istakao je direktor pozorišta Almir Mujkanović.
Hoćemo računa da uzmemo kontakte svih koji prisustvuju pozorišnim predstavama, da vršimo adekvatnu dezinfekciju na samom ulazu ruku, mjerenje temperature, obavezna distanca u samoj sali, uraćemo što je u našoj moći da ispoštujemo.
Iz Narodnog pozorišta Mostar su istakli kako je najveći uspjeh što će se festival uopće održati u ovakvim okolnostima, te da su nastojali očuvati tradiciju Mostarske Liske uprkos pandemiji koronavirusa. Direktor Almir Mujkanović.
Nismo željeli dozvoliti da se prekine tradicija Mostarske Liske, jer vjerujem da ćemo koliko toliko u ovih nekoliko dana koliko se dešava festival vratiti taj neki jedan svečani duh, jednu malu tu crtu glamura koju može pružiti samo pozorište i pozorišni ambijent.
Pripremljeni su i prateći programi, pa će u foajeu Narodnog pozorišta biti upriličene izložbe i mini koncerti. Inače, program ovogodišnje Mostarske Liske posvećen je glumcu Narodnog pozorišta u Mostaru Mirsadu Eleziju, koji je iznenada preminuo u aprilu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Pustio sam kosu od kad nisi više pored mene. 24 sata trudim se da život bude debel. Ne treba mi više, samo malo smijeha, prijatelja pravi i oči u plavi. Ne treba mi više, samo malo mira, na radiju nešto dobro neka svira. Kamenice i orada, malo dobrog starigradskog vina. Jedino me k sebi vuku baš šaršija i zlatna dolina. Ne treba mi više, samo malo smijeha, prijatelja pravi i oči u plavi. Ne treba mi više, samo malo mira, na radiju nešto dobro neka svira. Putujem i pjevam, to je ono što sam uvijek htio. Kad ne budem hodao zemljom, pa ću znati da sam nekad bio s tobom.
vreme.
Ne treba mi više, samo malo smijeha, prijatelja pravi i oči u plavi. Ne treba mi više, samo malo mira, da radim nešto, dobro neka svira.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Organizacija Ekoakcija i ekološko-humanitarno udruženje Gotuša održat će danas ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu konferenciju za medije. Šta je povod za naš program, govori Anis Podić iz Ekoakcije.
Povod je očito potpuno ignorisanje ministarstava i Vlade Federacije na uveze odluke koje je donio parlament oko zabrane izgradnje malih hidrocentrala. Da se podsjetimo, parlament federacije 23. juna donio zaključak kojim se zabranjuje dalja izgradnja malih hidrocentrala u federaciji BiH i obavezao je federalnu vladu, odnosno nadležno ministarstvo, da izađu sa prijedlozima zakona kako bi se ta zabrana mogla pretočiti u konkretne zakone. Prošla su 3 mjeseca, ministarstva su ili se potpuno oglušila ili su pronalazili razne izgovore da ne urade ništa. E pa sad se pitamo da li ministarstvima preči javni interes, protesti širom Bosne i Hercegovine koji se dešavali zadnjih godina oko izgradnje malih hidrocentrala, što onda i dovelo do ovakvog zaključka parlamenta, ili su im preči neki tajni interesi za koje mi izgleda uopće ne znamo.
Možemo li samo podsjetiti naše slušaoce koliko je ovih malih hidroelektrana planirano da se izgradi u Bosni i Hercegovini?
Pa do sad ih je izgrađeno neki 108, 109, u planu je preko 340, premda neki od investitora spominjali broj od preko 600, to znači da mi na kraju nećemo imati rijeke bez izgrađene malih hidrocentrale. Suština je da nama struja koju oni proizvode, koja je u vrlo malim količinama, ne treba. Evo, jedno poređenje, jedna vjetroelektrana koja radi u Federaciji vjetroelektrana Mesihovina 2019. godine je proizvela struje skoro isto koliko sve privatne male hidroelektrane do sada izgrađene u federaciji. Znači, svu tu štetu koja je nastala izgradnjom ovih brojnih malih hidroelektrana, svu tu struju smo mogli zamijeniti izgradnjom jedne vjetroelektrane.
I šta očekujete nakon ove preskonferencije?
Pa očekujemo da ministri, nadležni ministri konačno počnu da rade svoj posao, da prestanu prebacivati odgovornost na druge nivoe vlasti i tekako imaju mogućnost da ovu zabranu pretoče već u nekakvom kratkom roku od 10 dana u nekakve pravilnike, a da onda izađu sa prijedlozima zakona za koje nadam se da parlament opet neće pronalaziti izgovore da ih ne usvoji. Tako da konačno imamo potpunu zabranu i u svim zakonima. Jer ono što se dešava, investitori koji su uočili da se nešto iza brijega valja, su krenuli da napadaju rijeke na sve strane. Tako da imamo niz primjera da je intenzivirano ili izdavanje dozvola na bojima kantona, ili da je krenula nekakva gradnja za koju uopće nije jasno da li uopće ona je po zakonu.
Neodoljive, ma takvi sebe vole najviše.
uvijek uglađen i fin, a stvarno pravi mamin sin. Jer mama ipak zna najbolje, baš takvog sam ja čekala.
Pola devet, naše vrijeme za naše vijesti.
Info 27.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Šefik Džaferović u video formatu obratio se jučer u okviru opšte debate zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pored ostalog je poručio, Dayton odolio brojnim izazovima, Bosna i Hercegovina nastavlja put ka Evropskoj uniji. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač je sinoć u Narodnoj skupštini naglasio da je u ovoj godini pod kontrolu stavljeno više od 12.000 migranata na prostoru ovog entiteta. Šef odjela za zdravstvo vlade Brčkog distrikta Akif Pezerović je izjavio kako je na području distrikta prijavljen pacijent sa ponovnom infekcijom koronavirusom. Ovo je prvi zabilježen slučaj gdje je osoba koja je već bila pozitivna na COVID-19 izliječena i ponovo zaražena. Radi se o muškarcu 1958. godište koji je na bolničkom liječenju, kazao je Pezerović. U svijetu je više od 32 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Sjedinjene Američke Države su najviše pogođene pandemijom. Zaraženo je više od 7 miliona ljudi, a preminulo preko 200.000. Na drugom mjestu je Indija sa skoro 6 miliona oboljelih i 100.000 preminulih. Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore i lider izborne liste Mir je naša nacija, izabran je za predsjednika Skupštine Crne Gore. Poslanici trojne koalicije su uputili zahtjev predsjedniku Crne Gore Mili Đukanoviću da Zdravku Krivokapiću dodijeli mandat za sastav nove vlade. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko položio je jučer zakletvu za novi mandat na iznenadnoj svečanosti koju je opozicija proglasila nelegitimnom. Nakon ove ceremonije izbili su masovni ulični protesti u glavnom gradu Bjelorusije u Minsku. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su mogući lokalni pljuskovi. Temperature će se tokom dana kretati između 22 i 27 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ljudi moji, na čistoću put. ostaviti. Probamo lako, probamo lako, onda se smiješi, odlazi polako. Ne gre to više tako, stari moj, kažem joj, lijepa si ko ljetni dan. Oči ti plave, ko plavi jorgova. Probam ovako, probam onako, za sjetku kentu, staru fintu. Ne gre to više tako, stari moj. Probam ovako, probam onako, za sjetku kentu, staru fintu. Ne gre to više tako, stari moj. Ne znam stvarno koji joj je vrat. Htio bi opet da joj budem drag. Htio bi ko nekad belom cestom da je voza mnogim mestom. Htio bi ko nekad u ranu zoru da je ljudi u Mariboru.
Ne gre to više tako, stari moj.
Gospodine doktore, pa nisam ja lud. Moj psihički problem nije uljanik. Dobro, izgubio sam posao, naći ću drugi. Ma nije ni alkohol. U redu, popijem ja koju više. Pa mislim, stvari pod kontrolom. Ono što ne mogu, doktore, ne mogu nikako, nikako ne mogu, pa ne mogu. Da je zaboravim. Kosti polovi. Probao milo, probao silo, a ona ode s onim debilom. Ne gre to više tako, stari moj. Probao milo, probao silo, a ona ode s onim krebilom.
Ne gre to više tako, stari moj.
U nastavku reporteri Radija 27 o aktuelnostima iz njihovih sredina.
Behalend.
Poslije otkrivanja lažnih prijava za glasanje iz inostranstva na lokalnim izborima 15. novembra, u Tesliću se nadaju da će reagovati Centralna izborna komisija i poništiti takve prijave. Dosadašnja iskustva o istragama zbog izbornih manipulacija, međutim, nisu ohrabrujuća, podsjećaju u Tesliću, a prenosi Arnes Grbešić.
Za glasanje iz inostranstva na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, pored stanovnika Teslića koji stalno borave na području te opštine, u Srbiji su lažno prijavljeni i ljudi iz Teslića koji žive u državama Evropske unije. Potvrdio je to za naš radio načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Znači, njima je otet njihov identitet. Neki ljudi su prijavili njih sa njihovim ličnim dokumentima koje su našli na različite načine i skenirali na adrese na kojima oni uopšte ne žive. Ljudi koji žive u Austriji ili Njemačkoj ili Italiji, a prijavljeni su da glasaju u Srbiji. Imate vrlo drastične podatke. Muž i žena žive zajedno u Austriji, jedno prijavljeno na pravoj adresi u Austriji, a drugo prijavljeno u Srbiji.
U opštinskoj izbornoj komisiji potvrdili su da su otkrili oko 200 lažnih prijava za glasanje iz inostranstva. Podaci o otkrivenim lažnim prijavama upućeni su Centralnoj izbornoj komisiji, kaže predsjednik lokalne izborne komisije Teslić Vladimir Vuković.
Nadam se će ta lica da izbriše sa tog spiska izvan BiH. A su problem lica koja su žive u Sloveniji, recimo, a prijavljena da glasaju u Srbiji. Lica koja, recimo, žive u Tesliću, a prijavljena da glasaju u Srbiji, ako je CIK u nekom razvoju ne izbriše sa tog spiska, on opet mogu da glasaju u Tesliću na mjestu za nepotvrđene birače. Ali ima neki jedan broj lica koja žive i rade, recimo, u Sloveniji, Italiji, a nalaze se na spisku da glasaju u Srbiji. to je problem.
O ovom problemu raspravljalo se ovih dana i na sjednici Skupštine opštine Teseć, te je zaključeno da se uputi inicijativa prema tužilaštvu da se istraže slučajevi lažnog prijavljivanja birača. U okružnom tužilaštvu u Doboju nisu mogli da potvrde da su dobili takvu prijavu. Opštinski načelnik Milan Miličević.
To je mehanizam koji je izborni zakon dozvolio, nažalost, ne vodeći računa o mogućnosti za manipulacije, koje su ovdje jasne i otvorene. To je direktan način krađe identiteta i izborne volje građana, odnosno priprema za krađu koja može da se desi. Ja se nadam da se neće desiti, jer smo čini mi se na vrijeme svi to shvatili. Možda smo mi inicirali Teslića, ali su se onda priključili i svi ostali. I jedinstvena je prilika da se tako nešto spriječi. Ja sam zaista ubijeđen da će se to uspjeti spriječiti. I da će oni koji su se time bavili odgovarati. Ako niko ne bude odgovarao, ako samo ponište ti dokumenti, odnosno ti birači, opet nismo ništa napravili.
Još jednom predsjednik opštinske izborne komisije Teslić, Vladimir Vuković.
Po meni, ja mislim da se vrlo lako može strašiti, sam bitna je volja.
Kako mislite lako?
Lanac je dugačak da se to ispita, ali ja mislim da se može ispitati ako ima volje.
Teslički načelnik Milan Miličević međutim podsjeća i da prijave zbog pokušaja namještanja rezultata na referendumu za njegov opoziv u martu prošle godine, kada je dobio uvjerljivu podršku građana, do danas nisu riješene.
Izborna krađa koju smo dokumentovali upravo na tom referendumu dokazali je i uputili krivične prijave pravosudnim organima koji još do dana današnjeg nisu završili taj predmet.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
A u nastavku o još jednom problemu. Naime, smanjuje se broj osnovaca i srednjoškolaca u Velikoj Kladuši. Osim što je nova školska godina počela u drugačijim uslovima zbog koronavirusa, očigledan je i manji broj učenika. Glavni razlog je iseljavanje stanovništva. Poslušajte šta je zabilježila Šeherzada Murić.
9 od 10 kladuških osnovnih škola ima manje učenika ove školske godine, odnosno čak 175 učenika je manje ove u odnosu na prošlu školsku godinu. Najveći pad broja učenika zabilježila je gradska škola 25. novembar, 45 učenika manje. Edina Dizdarević, direktorica škole.
Poražavajuća činjenica da je nova osnovna škola 25. novembra ove godine broji 45 učenika manje, što je znači baš velika cifra. Što se tiče prvih razreda, znači prošlogodišnji upis je broj 67 učenika, ovogodišnji 52. Prošlogodišnji broj ukupnih učenika je bio 660, a sada je 615.
I kladuške srednje škole ove školske godine imaju manje učenika. Taj problem je najizraženiji u gimnaziji, u kojoj se broj učenika za 5 godina smanjio za oko 100. Asim Karajić, direktor škole.
Dakle, iz godine na godinu taj broj je u padu. Podaci koji govore, čak i precizno, unazad 5 godina smo to dakle. Ovdje je bilo upisano precizno 309 učenika i ove godine odmah da to, uporedimo, da napravimo jednu paralelu. Ove školske, odnosno prošle školske godine je bilo 211, ove godine 201.
Glavni razlog smanjenja broja i osnovaca i srednjoškolaca leži u napuštanju škole radi odlaska u inostranstvo, odnosno radi iseljavanja stanovništva.
Znači, to su uglavnom odlazak u inostranstvo, znači Slovenija, Austrija, Njemačka, i ovo je baš već zabrinjavajući podatak da je ovoliko porodica učenika odselilo iz naše zemlje, uzmajući obzir i strukturu, recimo da su, bez obzira na ocjenu, ocjena nije adekvatno mjerilo nečeg znanja, ali recimo da se veliki broj učenika i odlučeno, znači da su ostali u svojoj državi, da su porazili, da se školovali, jednog dana pa ova država bila i mnogo bolja i kvalitetnija, ali eto, oni su svoju sreću i sudbinu potražili u trećim zemljama.
Da, opći uzrok je to iseljavanje koje je postalo malo popularno, da je to jedna stvar koja je aktualna, maltene je svakodnevna u gimnaziji, na čije sam ja čelu. Neki dan isto jedna učenica je otišla.
I Dizdarević i Karajić, ali i u ostalim kladuškim osnovnim i srednjim školama, boje se da će stanje po pitanju smanjenja broja učenika postati još ozbiljnije, s obzirom da ih većina ima najave ispisa djece iz škole radi odlaska u inostranstvo. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
na tebe ne prolazi. Da li tamo postoji duga, a pod njom klupa za sjećanja? Pitam za tebe, znane, neznane, tražim po ko zna koji put da prestane, da curi tuga u venama, da venem s njom ja godinama. Zbog tebe neka mi oproste sve što su bile kraj mene i što su bile samo broj. I ja tek našao sam se kad ti ode od mene i za sve njih ti kazni život moj. Neka mi oproste sve što su bile kraj mene i što su bile samo broj. I ja tek našao sam se kad ti ode od mene i za sve njih ti kazni život moj. Mislim da ih znam, kakav sam bio, toga me je sram. Jedno je samo, da si odavno sakrila put. Neka mi oproste sve, što su bile kraj mene i što su bile samo broj. I ja tek našao sam se kad ti ode od mene i za sve njih ti kazni život moj. Neka mi oproste sve što su bile kraj mene i što su bile samo broj. I ja tek našao sam se kad ti ode od mene i za sve njih ti kazni život moj. Kraj mene i što su bile samo broj. I ja tek našao sam se kad ti ode od mene i za sve njih ti kazni život moj. Neka mi oproste sve što su bile kraj mene i što su bile samo broj. I ja tek našao sam se kad ti ode od mene i za sve njih ti kazni život moj.
14 minuta do 9 sati ovog jutra također informišemo. Sveobuhvatni pristup u zbrinjavanju žrtava nasilja tema je okruglog stola koji je održan u Novom Travniku u prostorijama Centra za socijalni rad. Tom prilikom ponovo je naglašen problem nepostojanja sigurne kuće na prostoru Srednjobosanskog kantona. O tome javlja Rahela Čabro.
Nasilje u porodici kao jedan od najvećih izazova bosansko-hercegovačkog društva je problem koji je izašao iz privatne u javnu sferu. U cilju adekvatnog odgovora na ovaj problem, usvojeni su entitetski zakoni o zaštiti od nasilja u porodici i strategije na nivou države i entiteta. Kazala nam je ovom prilikom u Novom Travniku Zdenka Džambas, zastupnica u kantonalnoj skupštini Srednjobosanskog kantona.
Tako da ćemo mi i dalje nastaviti da se borimo kroz sabor kantona da se osigura sigurna kuća za žene koje su žrtve nasilja u kantonu.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 9 sigurnih kuća sa 173 raspoloživa mjesta. Na području federacije ima 6 sigurnih kuća za smještaj žrtava nasilja u porodici, kazala je ovom prilikom Nada Kapetan, koordinatorica multisektorskog tima.
Problem nedostatka sigurne kuće na području Srednjobosanskog kantona je jedan problem sa kojim se uglavnom susreću centri za socijalni rad. Upravo ovaj problem je prepoznali međusektoralni tim za sprečavanje i prevenciju nasilja u porodici sa općinom Novi Travnik, te prilikom izgrade programa mjera ovaj problem je identificirao i trudio se da nađe neko rješenje kako da ga riješimo. Centar za socijalni rad ima već dugogodišnju praksu sa sigurnom kućom Medika i doktoricom Sabihom Pusić.
Statistike pokazuju da je 70% korisnica sigurnih kuća nezaposleno i ekonomski ovisno od partnera, što je bilo jedan od osnovnih uzoraka ostajanja u zajednici sa istim. Najveći broj korisnica je u starosnoj dobi od 25 do 35 godina, a počinitelji porodičnog nasilja nisu samo partneri, kazala je Sabina Husić, direktorica sigurne kuće Medika Zenica.
Mi imamo zakon na nivou federacije o zaštiti žrtava nasilja u porodici u Federaciji BiH. Naša država je potpisala i ratificirala Istanbulsku konvenciju. Tim dokumentima se prepoznaje i nalaže državi da formira se sigurna kuća za žrtve nasilja u porodici i na 10.000 stanovnika traži se jedno mjesto u sigurnoj kući. Mi ne možemo reći da zadovoljavamo te standarde, ali ono što je prioritet, a to je da svaki kanton ima sigurnu kuću. Također što želim reći, da sigurna kuća nije samo mjesto gdje možemo zbrinuti žrtve nasilja u porodici i zajednici. U sigurnoj kući treba da se pruža jedna sveobuhvatna podrška, kao što sam rekla, shodno individualnim potrebama, dakle psihosocijalna podrška, medicinska podrška, okupaciona terapija, kako bi proces izlječenja nakon preživljene traume nasilja u porodici bio što lakši i kako bi se osoba mogla ponovo integrisati u zajednicu i nastaviti svoj život.
Prema istraživanjima provedenim u Bosni i Hercegovini, 90% građana izražava visok stepen svjesnosti o problemu nasilja u porodici. Međutim, 45% građana nasilje u porodici još uvijek gleda kao privatni problem. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
U Mostaru je održana javna rasprava o nacrtu zakona o podršci porodicama s djecom u federaciji. Kako javlja naša reporterka Senada Malanović, najviše zamjerki bilo je na propisane uslove za ostvarivanje prava iz ove oblasti života.
Zakon o podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine reguliše dva osnovna prava. Pravo na dječji dodatak i pravo na naknadu porodiljama koje nisu u radnom odnosu, dok bi ostala takozvana izvedena prava trebala biti regulisana kantonalnim zakonima. Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurišić ističe da je riječ o takozvanom socijalnom zakonu.
Ključna ideja vodilja jeste da se kroz ove socijalne mjere dođe do onih najsiromašnijih slojeva stanovništva, to jest najsiromašnije djece i najsiromašnijih obitelji. Da bi to mogli napraviti, mi moramo imati određene pokazatelje, to su prihodi, to je imovina i tako dalje. Evo, uglavnom oko prihoda i imovine smatraju da bi neke pragove možda trebalo smanjiti, neke uvjete možda potpuno izbaciti.
Novim zakonom predviđeno je podizanje visine dječjeg dodatka, te bi prosječni dječji dodatak u federaciji, koji sada iznosi 26, trebao biti 54 konvertibilne marke s tendencijom godišnjeg povećanja. Inspektorica socijalne brige i zaštite porodica s djecom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Janja Milinković ističe kako je riječ o prvom federalnom zakonu na kojem su zajedno radili federalno ministarstvo i svi kantoni kako bi se usaglasila ista prava i isti uslovi na nivou federacije.
Naravno, ovaj zakon svaka županija može proširiti u skladu sa svojim mogućnostima, može povećati iznos financijskih sredstava, ali ono što nam je bio cilj je da napokon izjednačimo i donesemo jedan jedinstveni zakon koji će se na isti način primjenjivati na cijelom području federacije i da utvrdimo onaj minimum prava koji svatko mora imati na isti način u federaciji.
Novi zakon proširuje mogućnost određenom broju korisnika da ostvare prava, tvrdi Milinković. Javna rasprava u Mostaru druga je po redu nakon Sarajeva, a u narednom periodu organizovat će se i u Tuzli, Zenici i Bihaću. Kako je istaknuto, nakon toga će se morati još jednom razgovarati sa kantonima o uslovima koji su trenutno stavljeni u zakon za ostvarivanje prava na dječji dodatak i novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
a ja moram priznati da sam Bog vas zna. Zašto sam tu cur volio jedini baš ja? Ona nije znala da Irak, Iran još ratuju. Ni da masline u Palestini baš ne pristaju. A ja moram priznati da s njenog prozora svijet je izgledao dole kao fina igračka. U mome naruču ona je bila kao ilica. E ljudi, što je ta žena lijepo lagala. Slaži mi, makar bilo što. Slaži mi, ti onako sad je sve jedno. Za tom curom sada događa. I evo ovako ponekad sjetim se baš nje. Ej ljudi, da su me druge žene bar tako lijepo lagale. Slaži mi, pa makar bilo što.
Do 9 sati, kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u video formatu obratio se učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pored ostalog je poručio, Dejtonski sporazum odolio brojnim izazovima, Bosna i Hercegovina nastavlja put ka Evropskoj uniji. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač je sinoć u Narodnoj skupštini naglasio da je u ovoj godini pod kontrolu stavljeno više od 12.000 migranata na prostoru Republike Srpske. Šef odjela za zdravstvo vlade Brčko distrikta distrikta Akif Pezerović je izjavio kako je na području distrikta prijavljen pacijent sa ponovnom infekcijom koronavirusom. Ovo je prvi zabilježen slučaj gdje je osoba koja je već bila pozitivna na COVID-19 izliječena i ponovo zaražena. Radi se o muškarcu koji je na bolničkom liječenju, kazao je Pezerović. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko položio jučer zakletvu za novi mandat na iznenadnoj svečanosti koju je opozicija proglasila nelegitimnom. Nakon ove ceremonije izbili su masovni ulični protesti u glavnom gradu Bjelorusije, Minsku. O vremenu. Temperature vazduha izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 6, Tuzla 12, Livno, Sarajevo i Zenica 13, Doboj, Prijedor, Zvornik 14, Banja Luka i Bijeljina 15, Trebinje 16, Gradačac 17, Mostar i Stolac 18, Bihać i Neum 19 stepeni Celzijusa. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, povremeno su mogući lokalni pljuskovi, a najviša temperatura će se kretati između 22 i 27 stepeni Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I vrijeme je da se rastajemo, nikad više ovog dana, kaže jedna izreka, i zaista samo je jedan dan u našim životima koji se zove četvrtak, 24. septembar 2020. Pa dragi slušaoci, poklonite ga ljudima koje najviše volite. A vas srdačno iz Sarajeva pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.